Vi skal læse fra Matthæus evangeliet kapitel 5, vers 21-26. Det handler om vrede. I har hørt, der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret, og gå først hen og forlig dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Amen.
Det er noget af en tekst, vi har foran os i aften. Faktisk en ret fantastisk tekst, fuld af glæde og håb og heling og helbredelse. Men vi skal lige et stykke omkring den. Så det håber jeg, I er med på. Vi er i gang med en prædikesag, hvor vi studerer bjergprædikenen. En tale, som Jesus han holdt på et bjerg. Regner man med, derfor så hedder det bjergprædikenen. Og nu er vi kommet til stedet, hvor han skruer bissen på, og han begynder at adressere nogle af de mørke, destruktive kræfter, som er på færde i vores liv og i vores samfund. Lad os bede, inden vi går videre. Jesus, tak fordi, at dit ord det altid er godt nyt. Tak fordi, at der altid er heling og håb i det, du taler til os. Og jeg beder om, at vi her i aften må høre det, som du siger til os. Her vil du lukke vores hjerter op, vores ører op, så vi kan høre det, som kun du kan sige til os. Amen. Jeg bor i et hus, som er næsten 110 år gammelt. Det betyder, at væggene i det hus, der er der sådan nogle nærmest bambuspinde, der er sådan med noget mørtel indimellem med væggene. Old stuff. Deep stuff. Indtil et af børneværelserne, der er der et sted, hvor døren den gaber sådan lige et par centimeter. Og når døren bliver lukket sådan lidt hårdt, så kan man nogle gange høre, at det sådan rasler med sådan noget pus indimellem de der bambusting. Den gaber sådan et par centimeter mellem dørkammen og så den liste, der er sådan gerækt. Hedder det det? Det var nogen, der sagde meget højt. Det hedder en gerækt, som dækker for der, hvor døren og væggen mødes. Ja. Grunden til, at jeg skal faktisk fortælle jer noget, som er lidt pinligt for mig selv. Det håber jeg er okay for jer. Og selvfølgelig er det det. Jeg er faktisk lidt flov over det, jeg skal sige nu. Og på en eller anden måde, så vil jeg også ønske, at min dreng på 12 år, han ikke var her. Grunden til, at den her dør, den gaber, eller der er det her gab på 2 centimeter, det er, at jeg engang smækkede med døren så hårdt, at døren den rykkede sig 2 centimeter. Og hvis der er nogen, der tænker, som han godt nok har smækket hårdt, så har I fuldstændig ret. Der var en gang, det er heldigvis nogle år siden, Men så mange år siden er det heller ikke, hvor jeg blev så rasende på en af vores drenge, at jeg råbte noget rigtig, rigtig grimt til ham. Jeg kan faktisk ikke huske hvad, jeg kan bare huske, det var grimt. Og så hamrede jeg den der dør i alt, hvad jeg kunne. Og jeg vejer 100 kilo. Det kan godt være, jeg ikke ser sådan ud, men jeg er rimelig stærk. Og det gav et brag, og det væltede ud med pus for den der dør. Og jeg var så rasende, så jeg var fuldstændig ligeglad. Væggen kunne have væltet, og det havde ikke rørt mig lige i det øjeblik. Og så går der lidt tid, og så begynder man at køle lidt ned og tænke på, hvad det egentlig var, der skete. Og så begynder man sådan at blive lidt flov over sig selv. Måske nogen af jer kender det.
Nej.
Nej, okay. Så finder jeg et andet sted at holde den her prædiken. Måske nogen af jer kender til det der med at blive så vred, som man næsten ikke har kontrol over sig selv. Er der nogen, der vil følge den unge dame ud? Måske er der nogen, der har prøvet at blive så vrede, at de næsten blev helt bange for, hvad de kunne finde på. Og måske er der også nogen af jer, der har slået noget stykker i vrede. Jeg hørte læse en gang om en journalist fra BT, tror jeg det var, der når hun syntes, der skulle kastes med porcelæn derhjemme, så havde hun alligevel lige nok tankekraft til at lige putte glasset i en plastikpose, før hun klappede det ind i væggen. Så synes jeg jo ikke, det helt gælder. Hvis man er så beregnende, så er der noget helt andet, der i spil. Nå, men det der med at blive vred, det er noget, som mange af os kan kende til i forskellige situationer. Og det behøver ikke altid at få udtryk på den måde, at man råber eller skriger eller smækker med dørene. Det kan også have helt anderledes udtryk. Det kan være, det kan være sådan meget mere passivt og aggressivt. Det kan være, at du vælter ud af dig med spydige bemærkninger, eller det kan være, at du går med den der ulmende uro inden i dig, en ulmende vrede. Det kan være, at du bitcher totalt. Der er rigtig mange måder at være vred på, og det er ikke kun dem, der er fagløb for deres ejerskab ved at råbe med dørene og smæk. Råb højt og smæk med dørene, der kender til vrede. Og Jesus han siger i den her tekst noget helt vildt vigtigt om vrede. Noget, som har med hele evangeliet at gøre. Vrede, er der nogen, der siger, det er en følelse, der opstår, når der er noget, der er imellem os, og der, hvor vi gerne vil hen, eller der, hvor vi gerne vil være. Det kan være det kan være en begivenhed. Du kan blive så vred over, at der sker et eller andet, fordi nu kommer du ikke derhen, hvor du gerne vil hen. Lige fra at du punkterer med cyklen til, der er en, der lukker døren for dig, eller du kommer for sent til bussen, eller det kan være alt muligt. Det kan være nogle mennesker. Men at vrede kan opstå, når der er noget, der er imellem os, og der, hvor vi gerne vil være. Og i aften skal vi se på, at vrede er jo for så vidt bare en følelse, som det ikke i sig selv er noget, galt med. Det er det, som den følelse gør ved os, og der, hvor den følelse kan tage os hen, der kan være noget rigtig, rigtig galt med. Men der kan også være noget smukt over det. Og vi skal se på, at der er en vrede, som er gudgiven, og en vrede, som er destruktiv i aften. Fordi det forekommer mig nogle gange, at vi lever i en verden, hvor vi bliver enormt ophidset over ting, vi ikke burde blive særlig berørt af. Men samtidig lever vi i en verden, hvor ting, der burde oprøre os helt vildt, efterlader os kolde og ligeglade. Små ting kan hisse folk meget op. Jeg er forældre til drenge, der spiller fodbold. Jeg har set forældre, der er kommet op og slås på sidelinjen. Jeg har set mennesker, der i trafikken er ved at komme op og slås. Altså, nogle gange så har man den fornemmelse af, at vi er bare et samfund, hvor der kører sådan en ulmende lavastrøm af vrede lige under overfladen, og ved den mindste lejlighed, så bang, så blusser den op og får alle mulige bizarre udtryk. Og man tænker, var det så vigtigt? Blev du vred over, at du lige skulle holde tilbage for ham et øjeblik, fordi han måske ikke havde set, du kom? Eller var du vred i forvejen? Og det kan være, nogen af jer tænker, jamen, jeg har bare et hissigt temperament. Men sagen er, at der kan være ting inde i os, som gør os vred, og de ting, de gør noget ved os. Okay, Jesus han har lige rystet den forsamling, han er i gang med at tale til. Han har sagt til dem, til de her helt almindelige bønder og håndværkere og byboere og alt muligt. Han har sagt, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår farisæerne og de skriftkloge, så kommer I slet ikke ind i himmeriget. Og det må have givet et sug i de folk, der hørte det, fordi hvis der var noget, de har fået banket ind i deres liv, ind i deres hoveder hele deres liv, så var det, at farisæerne og de skriftkloge, det var de retfærdige. Det var dem, der overholdt loven. Det var dem, der kunne Moseslovens hundredvis af forskrifter, og som fulgte dem. Og det var som om, at almindelige mennesker der måtte sige, okay, den retfærdighed, den kommer jeg aldrig i nærheden af. Og nu siger Jesus, hvis jeg siger, at retfærdighed ikke langt overgår den, så er Guds rige slet ikke noget for jer. Jøderne, de havde og har stadigvæk en lang række forskrifter, meget, meget konkrete forskrifter for, hvordan man skal agere. Jeg kender for eksempel en, der var i Jerusalem på et tidspunkt, og gik forbi en synagoge, og der blev hentet af en dreng. En lille dreng, der kom løbende ud fra synagogen. Han var blevet sendt derud af dem, som var i gang med at holde sabbatsmøde. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Men de havde en samling inde i synagogen på sabbaten. Og den her unge fyr, han skulle tænde for kontakten til airconditionen. Fordi det måtte de ikke selv, fordi det var sabbat. Men de måtte godt få en anden til at gøre det. Jeg kender nogen, der har boet på et hotel i Jerusalem, hvor de kommer ind, og ved den ene elevator er der lang, lang kø, hvor en hel række ortodokse jøder står i kø, og den anden elevator er fri. Og han tænker, er der noget, jeg ikke ved om den elevator? Styrter den ned? Eller? Og så finder han ud af, at det er fordi den elevator, hvor der er kø til, det er sabbat, og den elevator, der er kø til, den stopper på hver etage, uden at man trykker på knappen, fordi jøderne har ikke lov til at trykke på den knap, der afbryder elevatoren og får den til at stoppe på sabbaten. Og jeg siger ikke det her, fordi at gøre nar af noget, som for os kan virke bizarrt, det kan det jo, det virker jo bizarrt for os. Det er egentlig en stærk, rodfæstet og dyb religiøs tradition, som ligger bag det, som jeg ikke på nogen måde vil nedgøre, men vi gerne give et billede af, hvad det var for et samfund, det her det blev talt ind i. Hvor alle mulige love regulerede de retfærdiges liv. Og Jesus siger så, I skal gå endnu længere. Hvad mener han med det? Jesus han taler til noget helt andet nemlig. Han taler om dit hjerte. Han taler om hjertets omvendelse. Han taler om det måske noget med dit hjerte. At Guds rige er ikke en samling regler og forskrifter, som du skal overholde, og så er du god nok til at være der. Guds rige har med dit hjerte at gøre, med den omvendelse, der sker i dit hjerte, når Jesus han flytter ind. Og det skal vi bare lige vide, inden vi nu dykker ned i og ser på det her med vrede. Raka er jo et meget fedt ord. Jeg havde glædet mig til at høre, hvordan Elisabeth hun læste. Raka, må du ikke sige til din bror. Det er egentlig et meget fedt skældsord. Men, det var en sidebemærkning. Okay, der er en vrede, som vi nogle gange glemmer. Tror jeg. Nogle af os gør i hvert fald. Der er en vrede, som har sin rod i Guds retfærdighed og i Guds kærlighed. Og nogle gange så tror vi, at det at være kristen, det er at være på sådan et livslangt høflighedskursus. Og det er det ikke. Og når vi taler om vrede, så har jeg bare lyst til at begynde med, at vi forstår, at der er en vrede, som er gudvillet og som Gud selv bærer. en vrede over nød og død og ondskab og synd. Bibelen er fyldt med eksempler på, at Gud bliver vred. Nyt Testamente er fyldt med eksempler på, at Jesus bliver vred. Nogle af jer kan måske huske historien om, Jesus kommer ind i templet, hvor man skulle tilbede Gud og se, at de har gjort det til Hjallerup Marked. Og han skriver ikke et læserbrev til avisen. Det gør han simpelthen ikke. Han vælter bordene. Han er vred, han er lidenskabelig vred. Og jeg tror simpelthen, nogle gange vi er alt for pæne. Jesus blev også vred, da de ville forhindre de små børn i at komme til ham. Jesus blev vred, da farisæerne stillede spørgsmålstegn, hvem Jesus havde lov til at helbrede en mand på en sabbat. Der er en vrede, som har sin rod i Guds væsen, og som vi skal ture tage imod. Der er nok af ting at være vrede over her i verden. At mennesker sulter, for eksempel. At skoleelever bliver mobbet. At der stadigvæk ikke findes en kur mod nogle af de mest modbydelige sygdomme her i verden. At der findes mennesker, der har siddet 7 år på et værelse i et asylcenter her i landet, uden nogensinde har været i et dansk hjem. At tusindvis af børn bliver slået ihjel, før de overhovedet bliver født under den kliniske betegnelse abort. Der er en retfærdig vrede, som har sit udspring i Guds retfærdighed og Guds kærlighed, og som har til formål at beskytte livet. Beskytte skabelsen. Og når vi siger elsk livet i den vision, der står malet på væggen dernede, så er det noget af det, vi mener. At drage omsorg for liv, at tage vare på liv, at være i stand til at mærke en retfærdig vrede over det, der ødelægger liv. I vores egen liv, i vores verdensliv. Og jeg tror nogle gange, vi kan blive helt numb, hedder det på engelsk. Hvad hedder det på dansk? Ja, følelsesløse. Fordi vi ser så meget det, der ødelægger liv her i verden. Jeg tror, at vi som kirke og vi som kristne har brug for at bede Gud om, at nogle gange gør os vrede. Når vi har et event i forbindelse med Elsker Aalborg Ugen her i september, som hedder Tøm et Asylcenter, hvor 400 asylansøgere fra Brogs og Tranum skal inviteres på middag i danske hjem, så er det fordi, der var nogen, der sagde, det er simpelthen ikke i orden, at der har siddet en menneske 7 år på et værelse, på et asylcenter. De er aldrig nogensinde blevet inviteret ind i et dansk hjem. Aldrig. Det er simpelthen ikke i orden. Og der skal være nogen, der mærker det. Sidste gang talte jeg om at være salt og lys i den her verden. Det har noget med det at gøre, at være salt og lys. Og kunne mærke, hvad nogle af dem, der kan mærke, når der er noget at være vred over. Hvornår har du mærket sidst den her hellige vrede over tingens tilstand? Oftest så bliver vi jo vrede over uretfærdigheder, der er begået mod os selv. Er det ikke rigtigt? At det er det, der gør os vrede som regel. Det er aldrig det, der gør Jesus vred. Jesus bliver aldrig vred over en uretfærdighed, der bliver begået af ham eller mod ham. Jesus bliver altid vred, når der bliver begået en uretfærdighed imod andre. Mod nogen, der har brug for, at der bliver taget vare på liv. Og Jesus har identificeret sig med den retfærdighed. Og Guds vrede, nu skal vi lige have den vendt rigtigt her, fordi Guds vrede, det er i virkeligheden vores håb. Det er vores håb, at vi tror på en Gud, der bliver vred over synd og død og nød og elendighed. Hvad er mest foruroligende? En Gud, der er apatisk ligeglad med synd og død og nød? Eller en Gud, der bliver oprørt over det? Og Jesus' vrede fører altid til heling, til helbredelse, til genoprettelse. Jesus' vrede vil altid tage vare på liv. Jesus' vrede gør verden til et bedre sted. Det var det ene. Den vrede, som vi skal turde gå ind i. Den vrede, som er givet af Gud, og som ikke er destruktiv, men har som sit mål at beskytte liv og tage vare på liv. Og så skal vi være varsomme her, fordi noget af det, som kendetegner os i det øjeblik, hvor vi er ved at blive vrede sådan på den destruktive måde, det er netop, at vi synes, det er retfærdigt. Da jeg hamrede den dør i, så den rykkede sig 2 centimeter, og den har siddet der i 110 år. Så var jeg meget retfærdig i mine følelser. Og jeg synes ovenikøbet, at den unge mand, der sad på værelset, skulle være glad for, at der ikke var sket noget langt værre. Det er noget af det, der kan kendetegne os i det øjeblik, hvor vreden sådan fortager os. Det er, at vi synes, det er retfærdigt. Det er retfærdigt, jeg råber højt og siger, at det er grimme ting. Fordi jeg er såret, fordi jeg forsvarer mig selv, fordi jeg kæmper for mit liv, min respekt, mit arbejde, min integritet. Okay, nu er vi over i den anden type vrede. Den vrede, der ikke har sit udspring i Guds hjerte, ikke har sit udspring i hans retfærdighed og hans kærlighed, men har sit udspring i vores eget hjerte, i vores egen forestilling om retfærdighed. Det er den vrede, der får os til ikke at ville drage omsorg for liv, beskytte liv, kæmpe for liv, give os selv hen for liv, men får os til at ville skade liv. For det er vejen, det som ligger imellem os og der, hvor vi gerne vil hen. Få det væk. Og Jesus, han sidestiller det der med, Jesus taler om det med at slå ihjel i den her tekst. Mor. Det er ikke sådan en drab i generel betydning, han henviser til her. Som for eksempel i forbindelse med krigsførelse og retssystemer og sådan noget. Det der ligger i ordet her, det er den type drab, der har med mor at gøre. Og det her, det er det mørke, og det er stærke kræfter, vi kommer i kontakt med. Og Jesus, han advarer os imod den. Han siger, du skal ikke myrde nogen, siger han. Og så siger vi, yeah, thanks for nothing. Det vidste jeg da godt. Faktisk, men i øvrigt er det ikke nogen selvfølge, at vi godt ved det. Det ved vi kun, fordi vi er formet af en kultur, hvor den respekt for liv er bygget dybt ind i vores kulturelle systemer. Men man kan slå ihjel på mange måder. Kender I udtrykket death by paper cuts? Død ved papir, små papir sår. Det kan for eksempel godt være, at du mandag morgen, hvor du mærker, at vreden kommer op i dig, at du ikke kommer brasen ind på kontoret med en stor økse og kløver hovedet på din irriterende sidemand. Men det kan godt være, at du efterlader ham med et lille snitsår fra et papir. Det ser ikke ud af noget, men det efterlader ham blødende. Og en dag så vil han måske sidde der med blodet fossende ud af 1000 små snitsår, fra dengang du bitchede ham, fra dengang du talte grimt om ham, fra dengang du skadede hans liv. En sarkastisk bemærkning, en nedvurdering. Man kan slå ihjel på mange, mange måder. Og det er ofte forskelligt for os, hvordan vi kommer ud med vores vrede. Noget, der er et kendetegn, det er, at det er oftest dem, der er allernærmest på os, der får det aller værste af os. Nu går jeg herned til daglig i kirken med nogle fantastiske mennesker. Jeg har simpelthen ikke smækket så hårdt med dørene hernede endnu. at den har rykket sig. Og det tror jeg heller ikke, jeg kommer til. Fordi vi har faktisk nogle... Der er nogen, der ånder lettet op nu. Vi har nogle kontrolsystemer i os, som når vi er sammen med nogle af dem, der er allertættest på os, kan svigte os. Det er min allernærmeste familie, der har oplevet både det allerbedste og det allerværste af mig. Kender I det? Det er der, vores forsvarsmekanismer er nede på en eller anden måde. Men mindre selvfølgelig, man er stinkende beruset og har mistet al selvkontrol. Og det er derfor, man nogle gange, når man ser meget, meget berusede mennesker, kan se, hvordan de kan rode sig ud i de vildeste ting. Og den her type vrede har at gøre med ønsket om at få et andet menneske af vejen. Og det, både den passive og den direkte aggressive vrede, har sådan en dødelig kraft over sig. Jeg tror faktisk ikke, at det, at jeg smækkede med døren ved den episode, som jeg nu håber, I alle sammen glemmer, jeg har hørt om. Jeg tror faktisk ikke, at det var det, jeg smækkede med døren, der blev det værste. Jeg gætter på, at det var det, jeg sagde og råbt. Eller hvad det gjorde for mit barn i den situation. Den der vrede. Det var helt sikkert ikke noget godt. Men sådan kommer vi til at gøre over for hinanden nogle gange. Hvad enten vi råber, eller bitcher, eller laver benspænd, eller nedvurderer, eller slår ihjel på nogle af de andre tusind måder, man kan slå ihjel på. Jesus, han siger det her til os, fordi han ønsker at helbrede os. Jesus, han kendte til den første slags vrede, men ikke den anden slags vrede her. Jesus levede ikke ud af den destruktive vrede, der ville mennesker det ondt, som ville afreagere, som ville gøre mennesker mindre. Men Jesus blev selv et offer for begge slags vrede. Han blev et offer for den uretfærdige vrede, da menneskemængden i Jerusalem blev ophidset til at stå og råbe, korsfæst ham, korsfæst ham. De jødiske ledere, der fik ham korsfæstet, de mente, at de var retfærdige i deres egen sag. Men deres vrede mod Jesus var ikke rodfæstet i Guds kærlighed og i Guds retfærdighed, men i deres egen retfærdighed, i den ydre lovoverholdelse og i had til Jesus. Han blev et offer for den vrede, der slår ihjel. Men ikke bare det. Jesus blev også et offer for Guds retfærdige vrede over synden. Da Jesus hang på korset, og Gud vendte sig væk fra ham. Og han var i mørket. Og vi synes, det nogle gange det kan være svært at tale om Gud som vred, fordi det kan vække alle mulige mærkelige og forskellige erfaringer og følelser i os. Vi vil hellere tale om en sød og en rar Gud. Men vi bør takke Gud for hans retfærdige vrede, for det er vores håb. Det er den, der blev til vores frelse. Og Jesus, han bar både den uretfærdige vrede for mennesker og den retfærdige vrede for Gud over synden og døden i den her verden, da han hang på korset. Det er sådan en vesterlandsk, vestlig forkælelse over ikke at kunne have med Guds vrede at gøre. Men Gud, han ønskede ikke, at vi skulle kende ham gennem hans vrede. Han ønskede selv at bære den straf. Han sendte sin søn for at bære den straf. Sin søn, der jo også er Gud, fordi vi tror på en treenig Gud. Så Jesus, han blev på sin egen krop et offer for både retfærdig og uretfærdig vrede. Og vi møder ikke Gud som vred nu. Fordi Jesus han bar både den uretfærdige og den retfærdige vrede. Derfor har vi adgang til Gud. Derfor møder vi den nådige Gud, som Martin Luther for 500 år siden faldt på knæ og takkede. Da han fandt ud af, at Gud ikke længere var vred. Og derfor så er det kun Jesus, der kan forløse os. Også i vores menneskelige vrede, den destruktive vrede. Og det er Jesus, der kan give os heling ind i de sår, vi selv bærer på, og de sår, vi har påført andre mennesker. Fordi han har båret konsekvenserne også af vores destruktive vrede, af vores umodne vrede. Men der er konsekvenser, vi kommer til at skulle betale, stå til mål for vores egen vrede. Men den har ikke magten over os mere. Fordi Jesus han har båret den. Vi er ikke længere dømt til helvede, fordi det blev han. Vi er sat fri til at leve i mildhed og i tilgivelse og i overbærenhed og i tålmodighed. Det man også kalder åndens frugter. Fordi Jesus han bar det hele på korset for os alle sammen. Så her til sidst. Er der en retfærdig vrede, du skal give dig selv lov til at mærke? Nogle gange, når vi taler om, hvad vi engagerer os i, eller hvad vi skal vælge som uddannelse, eller hvad vi skal være frivilligt engageret i ved siden af vores arbejde, eller sådan nogle ting, så taler vi om, hvad kan du godt lide? Hvad giver dig energi? Eller hvad synes du er sjovt? Og det er også rigtig godt. Nogle gange, så skal vi måske stille spørgsmålet, hvad gør dig virkelig, virkelig vred? Fordi, hvad gør dig så vred, at du siger, at nogen bør gøre noget ved det her? Så kunne det være, at den nogen var dig. Og det kunne være, at den vrede, den følelse, det var Guds kald til dig. Det kan også være, at der er en uretfærdig vrede, som har en plads i dit liv, i dit hjerte, som du i dag skal bekende. Som du skal tage frem i lyset og sige, ja, jeg bærer på en destruktiv vrede i mit hjerte, og den kommer til udtryk på de mest uhensigtsmæssige måder. Og den gør noget destruktivt i mit liv. Den gør noget destruktivt over for de mennesker, jeg deler mit liv sammen med. Og jeg vil ikke have, at det skal definere mit liv mere. Måske er der nogen af jer, der bare ved i aften, som nu, mens jeg har talt, som har siddet og tænkt på det her i jeres liv, som I godt ved, I bærer på, og som I ikke kan holde ud at bære på mere. For de fleste af os, så vil en vej mod heling og helbredelse ske over tid, at vi taler med nogen, vi har tillid til om det, at vi får nogen til at bede sammen med os igen og igen og igen. Men der er, jeg har lyst til at sige til jer, der er et håb. Uanset hvilken vrede du har levet ud af, og uanset hvad det har haft af konsekvenser for dig i dit liv og for mennesker omkring dig, så er der altid håb, når vi har med Jesus at gøre. Der er altid håb om heling. Der er altid håb om helbredelse. Altid håber om fornyelse. Og måske kan I begynde at komme herop nu. Men jeg lige siger, at det sidste, jeg vil sige, det er, at i den her tekst, hvad vi skal lægge mærke til, det er, at der er en virkelig irriterende påtrængenhed. Og sådan en fornemmelse for, at det her, det er vigtigt lige nu over det, Jesus han siger. Jesus han siger, hvis du oplever det her, så går du ud af gudstjenesten lige nu, og så får du gjort op med det her. Hvis der er nogen, du skal sige undskyld til, hvis der er nogen, du har været vred på, så er det langt, langt bedre, at du simpelthen bare går ud nu, og så får det ordnet. Og så spiller Joachim lovsang, når du kommer tilbage om et par dage. Det er faktisk den der fornemmelse af, hvor af vigtighed det er over det her. Og det her, det Jesus siger her, det er altså, det her det er ikke sådan en ting, hvor du siger, det var interessant, det vil jeg lige gå hjem og arbejde lidt med. Det er det for mørkt til. Det er det for stærkt til. Det er det for destruktivt til. Jesus han siger, at det her det er sådan en ting, som du gør op med, tager frem i lyset, med det samme, som I med det samme. Altså, I vil få en, I får en mulighed for det nu, mens vi vil lovsynge og bede her. Jeg tænker, at vi rejser os, og hvis der er nogen af jer, der har lyst til at knæle over i forbundsområdet, så kan I gå og gøre det. Hvis der er nogen af jer, der har lyst til, at der er en, der velsigner jer, der ikke skal høre en lang historie fra jer, men som bare vil lægge en hånd på jeres skuldre og bede om helbredelse og velsignelse over jer, så gør det. Det er fuldstændig lige meget, hvad I skal gøre, siger Jesus i det her. Det her, det er så vigtigt. Så det er noget, man handler på nu, fordi ellers så tager det magten fra dig. Så må din vrede føre til helbredelse af dig selv og mennesker omkring dig og af den her ituslåede verden. Og må den destruktive kraft, som slår i stykker og som bryder ned i dit hjerte, må den blive læget. Må den blive helbredt. Må du se, at Jesus han har båret både retfærdig og uretfærdig vrede. Og at Gud ikke længere er vred. Han er ikke engang skuffet. Han elsker dig. Amen.